Rádio Praha, zprávy.
Prezident Václav Klaus zrušil schůzku s premiérem Topolánkem. Jan Kasal navrhne, aby se členem vyjednávacího týmu o nové vládě stal senátor Čunek. Alexandr Dubček by dnes oslavil 85. narozeniny. Začínáme zprávami. Hezký poslech vám přeje Vilém Faltýnek. Premiér a předseda ODS Mirek Topolánek měl dnes na Pražském hradě informovat prezidenta Václava Klause o stavu vyjednávání o nové vládě. Hlava státu ale schůzku zrušila. Potvrdil to Klausův mluvčí Petr Hájek.
Po dnešním ranním telefonickém rozhovoru s předsedou vlády Mirkem Topolánkem, ze kterého vyplynulo, že jednání o sestavení nové vlády zatím nepokročilo, prezident republiky zrušil plánovanou schůzku, na které měl být seznámen s pokrokem v jednáních.
Ve druhém pokusu chtěl šéf ODS vytvořit koalici s ČSSD, KDU-ČSL a Stranou zelených, která by zemi spravovala do předčasných voleb na jaře nebo v létě 2008. ČSSD ale účast ve čtyřkoaliční vládě včera večer odmítla. Úřadující šéf KDU-ČSL Jan Kasal na úterním zasedání celostátního výboru navrhne, aby se členem vyjednávacího týmu o nové vládě stal i senátor Jiří Čunek. Chce tím zajistit, aby se rozhovory o kabinetu nezdržovaly a nekomplikovaly kvůli prosincovému sjezdu lidovců, na němž se bude Čunek ucházet o funkci předsedy. Místopředseda sociálních demokratů Zdeněk Škromach nemá informace o tom, že by se Topolánkův tajemník Marek Dalík pokoušel přetáhnout některé poslance ČSSD na stranu ODS. Dalík začal podle Mladé fronty dnes vyjednávat se zástupci ČSSD, aby podpořili vládu ODS bez sociálních demokratů, jen s KDU-ČSL a Stranou zelených. Dalík označil zveřejněné informace za své soukromé vyjádření. Škromach Českému rozhlasu řekl, že zatím žádné signály o přetahování poslanců nemá.
Ani informací našich členů, že by takovéto praktiky byly, ale pokud se odehrávají a pokud se hledají různé nátlakové, řekněme, záminky k tomu, aby přesvědčili v úzovkách naše poslance, pak si myslím, že to je závažné a nebezpečné i pro samotnou demokracii.
Podle místopředsedy ODS Petra Gandaloviče by se měla celá věc nejdříve vyšetřit a teprve potom by měla sociální demokracie dělat závěry.
Pokud byly nějaké výroky pana Dalíka, byly podle toho, co já vím, nasnímány ilegálně v podstatě formou nějaké skryté kamery. Nemyslím, že by bylo dobré, abychom v naší republice zaváděli praxi takového špehování a abychom z takovýchto výroků, které mohou být zkreslené, nemusí být přímo úplně přesné, aby se z takovýchto výroků dělali nějaké politické závěry, které se týkají všech občanů naší země.
Česká republika se na úterním jednání ministrů financí v Bruselu postaví proti zvýšení minimální spotřební daně na pivo, přestože by se jí v současné podobě nedotklo. O dani na pivo členské státy Evropské unie vedou spor, který donutil finské předsednictví k ústupkům. Namísto původně navrhovaného zvýšení minimální spotřební daně o 31% je v současnosti varianta se 4,5%. Ani ta se však Čechům podle diplomatických zdrojů nelíbí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Úsek dálnice D8 v délce 23,4 km z Ústí nad Labem k německému hraničnímu přechodu v Petrovicích řidiče začnou využívat 21. prosince. Na saské straně uvedou ve stejný den do provozu navazující úsek dálnice A17 do Drážďan. Dnes o tom informoval mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Hoření. Na D8 ještě zbývá dokončit poslední úsek v délce 16,5 km mezi Lovosicemi na Litoměřicku a Řehlovicemi na Ústecku. Na nový systém sociálních služeb, který začne platit v lednu, chybí v rozpočtu na příští rok stále 3 miliardy korun. Novinářům to dnes řekli zástupci Rady postižených, zdravotnických odborů a Unie zaměstnavatelských svazů. Společnými shromážděními v Praze a krajských městech chtějí poslance přimět k tomu, aby chybějící částku do sociálních služeb přesunuli. Akce se uskuteční 28. listopadu od 11 hodin. Dnes by oslavil 85. narozeniny Alexandr Dubček. Zapsal se do dějin Československa jako vůdčí postava Pražského jara 1968 a jako symbol tehdejšího pokusu o socialismus s lidskou tváří. Po listopadu 1989 se do vrcholné politiky znovu vrátil, hlavně jako předseda federálního parlamentu. Podle jeho spolupracovníka a přítele, ekonoma Valtra Komárka, nebyl návrat po 20 letech do politiky snadný.
Já jsem Dubčeka obdivoval, že přesto, že měl právo být trochu zklamán, že mu nakonec nebyl nabídnut ten prezidentský stolec, že nezatrpkl a téměř v těch 70 letech vyvíjel v tom parlamentu jako předseda nesmírnou energii. To byla odpovědná doba, kdy se pokládaly základy celé té naší demokracie.
A na závěr zpráv počasí. V České republice je většinou zataženo inverzní oblačností s ojedinělým mrholením. Na horách slunečno. Teploty 6 až 10 stupňů, na horách kolem 12. Slabý proměnlivý vítr.
Magazín Rádia Praha pokračuje publicistickou částí. Dozvíte se v ní, proč se znovu zkomplikovala jednání o nové vládě. Budeme hovořit o utajovaném a údajně sporném dodatku ke smlouvě státu s firmou Kapsch o mýtném systému. Jistě si nenecháte ujít ani seznam českých památek, které se snaží dostat na seznam UNESCO. A sportovní rubrika dnes patří osobnosti tenisty Jiřího Nováka. Příjemný poslech vám od mikrofonu moderátora přeje Petr Gabal. Jednání o nové vládě se opět zkomplikovala. Olej do ohně přilil poradce premiéra Topolánka Marek Dalík, který podle Mladé fronty dnes začal jednat s poslanci z ČSSD o podpoře vlády ODS, lidovců a zelených. Nabídka 4 koaličního projektu je podle Dalíkových slov jen divadlo. Podrobnosti o tom do studia přinesla Martina Lustigová.
Jedním z přeběhlíků měl podle Marka Dalíka být poslanec Michal Pohanka, který před měsícem opustil sociálně demokratický klub. Šéf ČSSD Jiří Paroubek to odmítá a vyzval předsedu ODS Mirka Topolánka, aby Dalíkovi výroky vysvětlil a omluvil se.
Tak já si myslím, že pokud jde o přeběhlíky, že nikoho nemají, že to je jenom fabulace pana Dalíka, který prostě dělá všechno pro to, aby rozbil dohodu mezi sociální demokracií a ODS tím, že prostě dává takovéto informace.
Miroslava Němcová z ODS upozorňuje, že Marek Dalík není funkcionářem strany a nemá žádný mandát k jednání. Měl by se Mirek Topolánek za jednání svého poradce omluvit? Na to Miroslava Němcová odpověděla v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.
Já si myslím, že nikoli, protože to byla slova Marka Dalíka, který nemá žádnou výkonnou moc a nezastupuje ODS. Byť si myslím, že jeho poslední vystoupení nás poškodila a nesouhlasím s nimi. Ale nebyla to slova předsedy ODS.
Marek Dalík později uvedl, že je absurdní, aby se jeho soukromé vyjádření stalo předmětem sporu mezi vrcholnými politiky ČSSD a ODS. A jak se na celou záležitost dívají odborníci, slovo má politolog Jiří Pehe.
Já myslím, že na Občanskou demokratickou stranu to vrhá podobné světlo, jako bylo, řekl bych, poněkud možná neprincipiální chování pana Paroubka v době, kdy jednal i on s Občanskou demokratickou stranou, ale přitom za zády Mirka Topolánka jednal s panem Kalouskem a předsedou Lidové strany o vytvoření nějaké vlády s podporou komunistů. I když v tomto případě se spíše skutečně jedná o to, proti čemu už otevřeně protestoval jak prezident, tak někteří další politici, včetně předáků ODS, tedy o vládu s přeběhlíky. A v tom smyslu je to samozřejmě horší varianta, je to také, řekl bych, horší, pokud jde o styl české politiky. Pokud jde o vztah ODS k panu Dalíkovi, tak tam v celku se nedá nějak pan Dalík od ODS odseparovat, protože je to prostě poradce pana Topolánka a myslím si, že už mu způsobil leckterý problém, včetně některých svých velmi neuvážených výroků v novinách a pan Topolánek se bude muset případem Dalík dříve či později zabývat, ale doporučoval bych spíše dříve.
Jaká je vlastně role poradců, tedy lidí, kteří nemají mandát od voličů v české politice?
Pokud jde o roli těch poradců, tak tam, myslím, je problém trochu v tom, že oni skutečně nemají žádnou odpovědnost, ale přitom zásluhou vlivu a moci toho svého představeného mají skutečně poměrně možnosti dostat se kamkoliv a ovlivňovat celou řadu věcí. A proto si myslím, že je velmi důležité, aby ti poradci měli nejenom absolutní důvěru těch svých šéfů, ale aby ten šéf také byl neustále ve střehu a byl si jist tím, že ten poradce dělá skutečně jenom to, co je mu dáno už tím pojmem poradcovství, tedy že zprostředkovává informace, radí a tak dále, nepouští se do žádných mocenských her.
Marek Dalík zveřejněné výroky nejdříve popřel, jejich autentičnost pak ale potvrdili záběry skryté kamery. Do jaké míry je správné používat skrytou kameru, pokud jde o politiku?
Pokud jde o používání skryté kamery, tak si myslím, že to je trochu za hranicemi etiky, ale bohužel v českém mediálním prostředí se pohybujeme na velmi tenkém ledě, nejenom pokud jde o etiku, ale také pokud jde o investigativní žurnalistiku. Byli jsme už totiž svědky několika případech různých nařčení, která byla učiněna vůči politikům, například o snaze podplácet, přetahovat poslance a podobně, ale později to ti politici vždy popřeli s tím, že neexistují žádné důkazy. A proto možná není divu, že novináři si nyní kryjí záda tím, že celou věc natočí. Etické to není, ale představme si, co by se stalo v případě, že by to na tom filmovém záznamu nebylo. Jistě by pan Dalík celou věc nyní popřel, řekl by, že si to pan Kmenta vymyslel, a pokud by neexistoval třeba nějaký záznam, aspoň zvukový, tak ta věc by vyprchala dostracena. Nyní tedy je vlastně pan Dalík de facto usvědčen s pomocí toho filmového záznamu a ta věc se okamžitě posouvá do zcela jiné roviny, než kde by byla jinak.
Uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha politolog Jiří Pehe.
Dosud utajovaný a údajně sporný dodatek ke smlouvě s firmou Kapsch o mýtném systému je od pátku konečně přístupný veřejnosti, a to na internetových stránkách ministerstva dopravy. V dokumentu jsou ale začerněné údaje, které Kapsch dál považuje za tajné. Zveřejněný text nepřináší nějaká senzační odhalení, přesto chce současné vedení ministerstva jednat o novém dodatku. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
V dodatku se firma Kapsch dohodla s ministerstvem dopravy na tom, že systém mýtných bran na dálnicích vybuduje za dobu o 3 měsíce kratší, než bylo původně plánováno. Celý projekt totiž nabral 3měsíční zpoždění kvůli odvoláním neúspěšných uchazečů v tendru na vybudování mýtného systému. Pátečním zveřejněním dodatku ke smlouvě reaguje ministerstvo i firma Kapsch na spekulace, že tento dodatek je pro stát velmi nevýhodný. Podle Vladimíra Kalába z Hospodářských novin jsou v dodatku zajímavé právě zisky, které si Kapsch vymínil.
Měl Kapsch dostat polovinu z toho, co se na mýtném vybere, nad 95%. Podle dodatku dostane po první 3 měsíce 100% toho, co se vybere.
Mluvčí firmy Kapsch Evžen Staněk v tom ale nevidí nic nevýhodného pro stát. Jde pouze o finanční odškodnění za zvýšené dodatečné náklady firmy, když je nutné dohánět zpoždění, které firma nezavinila.
Bylo dohodnuto jako určitý bonus, že po dobu 3 měsíců po vybudování systému, když se podaří společnosti překonat účinnost systému na 95%, tak to, co je na 95%, bude mít jako bonus, čili není to žádná pevná odměna a je to vlastně jenom částečná kompenzace za ty dodatečné náklady.
Ve zveřejněném dodatku ke smlouvě ale také chybí jeden celý odstavec. Týká se některých, zejména softwarových částí systému, které po 10 letech fungování systému nepřejdou do vlastnictví státu. Spolumajitel a předseda představenstva firmy Georg Kapsch, který kvůli odtajnění dodatku přijel koncem minulého týdne do Prahy, tvrdí, že se jedná o dohodu, která je ve světě běžná a vzhledem k mimořádným nákladům, které musel Kapsch vynaložit, také ekonomicky férová. Přinese Česku 100 miliony korun, o které by přišlo, kdyby výběr mýta nemohl odstartovat hned od 1. ledna příštího roku. Vladimír Kaláb z Hospodářských novin má přesto jisté pochybnosti.
Je nezvyklé, aby se měnily podmínky tendru poté, když je někdo vysoutěžil.
Také současný ministr dopravy Aleš Řebíček má k dodatku výhrady a nyní proto jedná s Kapschem o dodatku číslo 2. Měl by zajistit pro stát lepší podmínky. Vladimír Kalab soudí, že obě strany se nakonec domluví.
Společnost Kapsch je společností evropského významu a záleží na renomé.
Od ledna by se tedy mělo vybírat mýtné na dálnicích. Firma Kapsch má ale od 1. července zprovoznit i druhou část mýtného systému, to znamená asi 1200 km rychlostních komunikací a silnic první třídy. V této etapě by se mělo postavit dalších asi 500 mýtných bran. Pan Georg Kapsch ale nyní přišel s tím, že místo mýtných bran by se použil satelitní systém. Tento systém byl přitom v původním tendru na výběr mýta zavrhnut. Minister Aleš Řebíček se proto nechal slyšet, že v takovém případě by asi bylo třeba požádat antimonopolní úřad, aby prověřil, zda nedošlo k porušení zadávacích podmínek tendru.
Velkomoravské Hradiště v Mikulčicích, Třeboňské rybníkářství nebo Západočeské lázně chce Česká republika prosadit v příštích letech na seznam památek UNESCO. Takzvaný indikativní seznam památek, který schválil ministr kultury Martin Štěpánek, obsahuje dalších 9 památek a památkově chráněných území. Podrobnosti zjišťovala Milena Štráfeldová.
Počtem 12 památek, které má dosud zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, patří Česká republika mezi velmoci. Přesto byl minulý týden zveřejněn seznam dalších 12, o jejichž zápis budeme v příštích letech usilovat. Alespoň některé z nich upřesnil Michal Beneš z Ministerstva kultury.
Jednak jsou to některé, které jsme již měli v plánu, například hrad Karlštejn nebo Kux. Naopak přibyly do něj některé novinky, například televizní vysílač a horský hotel na Ještědu nebo některé památky, které jsou spojeny s českou národní tradicí piva. Máme na mysli některé budovy pivovaru, případně sušárny, chmele a tak dále na Žatecku.
Do indikativního seznamu se vracejí i některé památky, které UNESCO již posuzovalo. Česká republika původně sama z projednávání stáhla soubor renesančních domů ve Slavonicích a nyní se dopracovává nový návrh, který by mohl v ostré konkurenci světových památek mít větší naději na úspěch. Další opakovanou nominací je rybníkářská oblast na Třeboňsku,
kde se mezinárodní společenství domnívalo zcela právem, že jde o nesmírně kvalitní nominaci, velmi zajímavou, a doporučil České republice, aby ji přepracovala a rozšířila, aby to nebyly jen 2 rybníky, ale aby jich bylo mnohem více, tak aby to byl skutečně reprezentativní soubor.
Česká republika pro zápis na seznam UNESCO navrhne také národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, kde se koně chovají už od 16. století, dále vojenskou pevnost v Terezíně, historické železárny v Ostravě nebo trojúhelník západočeských lázní Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy lázně. 2 nominace na indikativním seznamu má i Praha, takzvanou Millerovu vilu, jejímž autorem je Adolf Loos, a kostel Nejsvětějšího srdce páně navržený architektem Josipem Plečníkem. Další 2 návrhy, které Česká republika předložila v minulých letech, už prošly přísným sítem UNESCO a mají podle Michala Beneše šanci uspět.
Jde o ruční papírnu ve Velkých Losinách, kde jsme poměrně daleko a myslím si, že dojde ke zlomovému období během jara. A druhou nominací je soubor lázeňských architektur v Luhačovicích od Dušana Jurkoviče, protože tenhle ten fenomén je skutečně mimořádnou vzácností.
K dosud zapsaným českým památkám na seznamu UNESCO patří historické centrum Prahy, Českého Krumlova, Kutné Hory nebo Telče, dále zámek v Litomyšli, zámek a zámecké zahrady v Kroměříži nebo lednicko-valtický areál. Zapsány jsou i funkcionalistická vila Tugendhat v Brně, jihočeská vesnice Holašovice jako ukázka selského baroka a poutní kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. A nakonec sem patří i sloup Nejsvětější trojice v Olomouci nebo židovské město a bazilika svatého Prokopa v Třebíči.
Posloucháte Rádio Praha.
A následující 2 minutky patří přehledu pondělního tisku, ze kterého pro vás vybíral Vilém Faltýnek.
Tajemník předsedy vlády a ODS Mirka Topolánka Marek Dalík svojí užvaněností poškodil svého šéfa, soudí komentátor Mladé fronty Dnes. Dalíka skrytá kamera zachytila při tom, jak vyjednávání ODS s ČSSD označuje za divadlo. Budeme si s ČSSD teď jen jakoby hrát a pak je pošleme do háje, řekl. Podle komentátora jsou 3 možnosti, proč to Dalík takto spackal. Buď podlehl dojmu vlastní důležitosti, nebo ODS skutečně na svou stranu přetáhla nějakého poslance a potřebovala to dostat do novin. A nebo ODS chtěla prostřednictvím Dalíka děsit sociální demokraty a rozkládat jejich morálku, aby změkli ve vyjednáváních o Topolánkově vládě. Osobně se domnívám, že 3. možnost je nejpravděpodobnější. V infarktové situaci, kdy obě strany hrají všechno nebo nic, je to, co jejich mluvčí říkají novinářům, buď granátem, anebo šifrovaným vzkazem namířeným do nepřátelských zákopů, píše komentátor. Favorit na předsedu KDU ČSL Jiří Čunek nepodpoří případnou tříbarevnou pravicovou vládu. Řekl to v rozhovoru pro pondělní Právo. Ve shodě s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, se kterým se v minulých dnech také tajně setkal, by dal přednost vládě nejméně na 3 roky, tedy do podzimu 2009, kdy skončí české předsednictví Evropské unie. Bylo by dobré naplánovat co nejvíce reform, na nichž se všichni dohodnou a všichni ponesou i odpovědnost, a odpracovat je. Pak by ta vláda mohla mít ten mandát delší. Duhová koalice s krátkým mandátem vůbec nemá žádný smysl, řekl Právu Čunek. Dodal, že založit vládu na přeběhlících je špatné, zakládá to v politice korupci. Hospodářské noviny dnes mimo jiné komentují jmenování členů Bankovní rady České národní banky. Budoucí člen rady Vladimír Tomšík není podle listu špatnou volbou, ale našlo by se však 10 povolanějších osob. Za to druhého budoucího člena Mojmíra Hampla předčí desítky jiných kandidátů. Češi, kteří pracují v zahraničí, pošlou letos domů zhruba 30 miliard korun. S odvoláním na čerstvě zveřejněný žebříček Světové banky to píše dnešní Mladá fronta Dnes. Češi se tak dostali na 46. místo ze 158 zemí. Domů pošlou víc peněz než Slováci a zhruba stejně jako Poláci. Češi pošlou domů zhruba 1% hrubého domácího produktu. Světová banka odhaduje, že na celém světě se letos tímto způsobem přesune přes hranice více než 6 bilionů korun. Znáte podcasting? Tato bezplatná internetová služba umožňuje automaticky stahovat vybrané příspěvky do vašeho počítače a MP3 přehrávače. Rádio Praha vám ji nabízí na adrese www.radio.cz.
V rámci tradiční ankety Českého tenisového svazu Zlatý kanár obdržel dlouholetý český reprezentant Jiří Novák hned 2 ceny. Jednu jako člen Davis Cupového celku, který byl vyhlášen nejlepším kolektivem uplynulé sezony. A po 16 letech profesionální kariéry byl Novák oceněn i za celoživotní přínos českému tenisu. Víc má pro vás Jan Hloch.
Jiří Novák sice dal už světovému profesionálnímu tenisu definitivní zbohem, ale jak naloží se svými nazbíranými zkušenostmi, zatím prozradit nechce. Pozice trenéra či manažera se přitom vyloženě nabízí.
To je ještě strašně předčasné pro mě o tomto hovořit, protože já ještě jakby jsem úplně prostě tu raketu nedal na hřebík. A prostě tak to bych nechtěl to samozřejmě nějak specifikovat, ale já si myslím, že určitě, že kolem toho tenisu bych se jako hrozně rád nějak pohyboval, protože je to věc, kterou jsem dělal od malička, kterou prostě jsem měl vždycky rád a myslím si, že tomu aj jako docela trošku rozumím po té tenisové stránce, takže bych se nebránil, kdyby prostě teď chtěl někdo nějak pomoct, nebo někde tady prostě kolem tenisu, kdyby se něco dělo, tak kdykoliv pomoci. Takže to uvidím, ale tak toto nechci formulovat, jestli budu dělat to nebo ono. Já si chci teďka nespíš nechat víc klidů a prostě trošku si odpočinu, daleko více věnovat té rodině a potom, až budu mít zase do něčeho chuť, tak se do něčeho prostě naplno pustit.
S tenisem zažil náš reprezentant mnoho šťastných chvil, když však má určitě největší úspěch své kariéry, poněkud váhá.
To se nedá bohužel jako zhrnout do jedné věci, protože to má takovou tu posloupnost, kdy prostě od těch žákovských kategorií a tak dále, kdy potom člověk hraje až prostě tenisové Masters, hraje 8 nejlepších hráčů světa, takže samozřejmě něčeho jsem dosáhnul. Asi pro mě nejdůležitější nebo ta největší vítězství a největší úspěchy byly v roce 2002, kdy jsem se proboval na Masters do Šangaje, kde hrajou 8 nejlepších hráčů. Dostal jsem se do semifinále Grand Slam turnaje v Austrálii a prožíval jsem asi takové nejšťastnější to tenisové období, ale zase, když to přeženu, kdyby prostě nebylo těch mých prvních vyhraných turnajů někde na Oaklandu, v Mexiku, ve Kštádu, tak bych samozřejmě nemohl tady na to Masters hrát. Jo. Byly to taky samozřejmě 3 olympijské hry. Byl jsem v Atlantě, byl jsem v Sydney a byl jsem v Aténách, takže to taky na mě nechalo hluboký dojem. A pak samozřejmě jsou to hlavně Davis Cupové utkání, protože tam jsem měl relativně hodně pozitivní bilanci. Vždycky jsem tu týmovou soutěž měl hrozně rád, takže to jsou takové jako 3 rozdílné věci a nedá se to jak kdyby prostě dát do jednoho koše, jo. Takže to se prostě nedá jen tak říct, jako který ten turnaj nebo který ten zápas prostě byl nejlepší.
Ne všechno se pochopitelně podařilo, takže zlínský rodák má i nesplněná přání.
Tak já jsem vždycky toužil po nějakém úspěchu právě v té reprezentaci, no, co se týče buď Davisova poháru, nebo co se týče olympijských her. Bohužel to se mi nepovedlo, ale to já prostě odcházím s naprosto vtyčenou hlavou a vždycky jsem pro ten tenis se snažil prostě v té dané chvíli dělat maximum. A když si vzpomenu, v jakém prostředí jsem ještě vyrůstal, jak už jsem tady avizoval, kdy poprvé jsem do zahraničí jel, když mi bylo 15 let, prostě o to víc si té kariéry celé cením a byl to pro mě daleko větší úspěch, než prostě kdybych to možná takto jako hrál od malička, že tak to se to nedá jako brát, že jsem někde ještě mohl něco takového hrát. Zaplať pánbu, že se stalo, co se stalo. Že jsem měl možnost se dostat na páté místo ve dvouhře a na šesté místo ve čtyřhře a měl jsem účastníkem tenisového Masters a měl jsem prostě skvělou kariéru.
Závěrem se Jiří Novák vyznal z toho, co všechno mu tenis pro život dal i vzal.
Dal mi takové prostě, myslím si hodně, všeobecný rozhled. Jo. Tím, že jsem samozřejmě od malička musel se jak kdyby sám starat o sebe, ten je individuální sportem, to mi do života samozřejmě strašně pomohlo, jo, protože najednou jsem se musel naučit jazyk, musel se naučit prostě v tom světě neumět pohybovat a tak dále, takže už je spousta věcí prostě nějak, jak se říká, nepřekvapí. Co mě samozřejmě ubral, tak bylo takové to dětství, jo, kdy samozřejmě jsem, i když no nějakého 15. 16. roku běhal s klukama na ulici a tak dále, ale pak vlastně jak přicházejí takové ty pubertovské léta, kdy člověk snaží chodit jak kdyby prostě na ty diskotéky a tak dále, tak samozřejmě to byla věc, která samozřejmě teďka za stupem času mi vůbec jako nescházela, ale samozřejmě tady to mládí, to mi to trošku ubralo, ale já to spíš beru pozitivně a já jsem nebyl nikdy takový typ, který by to musel absolvovat, takže já bych jako to neviděl nějak černě, že něco mi to spíš vzalo, spíš jako ba naopak, že to mi to jenom prostě do toho života hrozně pomohlo.
Na závěr dnešního vydání magazínu Rádia Praha ještě připomeňme, že archiv našich pořadů i jednotlivých příspěvků můžete najít na webové adrese www.radio.cz a napsat nám můžete na adresu Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha, Česká republika. To už je vše. I jménem kolegu vám za pozornost děkuje Petr Gabal.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in